24-րդ. Սեպտեմբերի 1-ի երեկոյան Կուտուզովի հետ ունեցած տեսակցությունից հետո կոմս Ռաստոպչինը վշտացած ու վիրավորված այն բանից, որ իրեն ռազմական խորհրդակցության չէին հրավիրել, որ Կուտուզովը ոչ մի ուշադրություն չէր դարձրել նրա այն առաջարկի վրա, որ ինքը մասնակցություն ունենա մայրաքաղաքի պաշտպանությանը, և զարմացած այն նոր ճամբարում իրեն համար պարզված կարծիքից, որի համաձայն մայրաքաղաքի անդորության և նրա հայրենասիրական տրամադրության հարցը ոչ միայն երկրորդական, այլև ավելորդ ու չնչին հարց էր դառնում, վշտացած, վիրավորված ու զարմացած այդ բոլորից, կոմս Ռաստոպչինը Մոսկվա վերադարձավ։ Ընթրելուց հետո կոմսը առանց համվելու պառկեց բազմոցի վրա։ Ժամը 1-ին նրան արթնացրեց բամբերը, որը Կուտուզովից նամակ էր բերել։ Նամակում ասված էր, թե քանի որ զորքերը նահանջում են Մոսկվայից այս կողմ դեպի Ռյազանի ճանապարհը, ապա չի հաճի արդյոք կոմսը ոստիկանական պաշտոնյաներ ուղարկել զորքը քաղաքից անցկացնելու համար։ Այդ լուրը նորություն չէր Ռաստոպչինի համար։ Ոչ միայն 3 պոկլոն Նայագորայի վրա Կուտուզովի հետ ունեցած տեսակցությունից, այլև հենց Բորոդինոյի ճակատամարտից հետո, երբ Մոսկվա եկող բոլոր գեներալները միաբերան ասում էին, թե չի կարելի ճակատամարտ տալ, և երբ կոմսի թույլտվությամբ ամեն գիշեր քաղաքից արդեն դուրս էին տանում պետական գույքը և բնակիչների կեսը հեռացել էր, կոմս Ռաստոպչինը գիտեր, որ Մոսկվան թողնելու է, բայց այնուամենայնիվ այդ լուրը, որը հայտնված էր հասարակ գրության ձևով, որի հետ միասին կար Կուտուզովի կարգադրությունը և որը ստացվել էր գիշերը, առաջին քնի միջոցին զարմացրեց ու ջղայնացրեց կոմսին։ Հետագայում բացատրելով իր այդ ժամանակաշրջանի գործունեությունը, կոմս Ռաստոպչինը իր հուշերում մի քանի անգամ նշել է, թե ինքը այն ժամանակ 2 կարևոր նպատակ է ունեցել. հանգստություն պահպանել Մոսկվայում և բնակիչներին դուրս բերել քաղաքից։ Եթե ընդունենք այդ կրկնակի նպատակը, ապա Ռաստոպչինի բոլոր գործողությունները կլինեն անբասիր։ Ինչու դուրս չէին բերել Մոսկվայի սրբությունները, զենքը, փամփուշտը, վառոդը, հացի պաշարը, ինչու հազարավոր բնակիչների խաբել էին, թե Մոսկվան չեն հանձնի թշնամու, և նրանց քայքայման պատճառ դարձել։ Նրա համար, որ մայրաքաղաքում անդորություն պահպանվի, պատասխանում է կոմս Ռաստոպչինի բացատրությունը։ Ինչու էին պաշտոնատներից դուրս տարվում անպետք թղթերի կապերը և լեպիխի օդհապարիկը ու այլ առարկաներ։ Նրա համար, որ քաղաքը դատարկ մնար, պատասխանում է կոմս Ռաստոպչինի բացատրությունը։ Բավական է միայն ընդունել, որ որևէ բան սպառնում էր ժողովրդի անդորությանը և ամեն մի գործողություն արդարացած կլինի։ Տերորի բոլոր սարսափները հիմնվել են միայն ժողովրդի անդորության նկատմամբ ունեցած հոգատարության վրա։ Իսկ ինչի վրա էր հիմնված կոմս Ռաստոպչինի ժողովրդի անդորության նկատմամբ ունեցած վախը 1812 թվականին Մոսկվայում։ Ինչ հիմք կար ենթադրելու, որ քաղաքում խռովություն սարքելու տրամադրություն է եղել։ Բնակիչները հեռանում էին, զորքերը նահանջելով լցվում էին Մոսկվա։ Ինչու պետք է դրա պատճառով ժողովուրդը խռովություն սարքեր։ Ոչ միայն Մոսկվայում, այլև ամբողջ Ռուսաստանում թշնամու ներս մտնելու ժամանակ խռովության նման ոչ մի բան չպատահեց։ Սեպտեմբերի 1-ին և 2-ին 10,000 մարդուց ավելի էր մնացել Մոսկվայում, և գլխավոր հրամանատարի տան առաջ հավաքված ամբոխից, որին ինքը գլխավոր հրամանատարն էր կանչել, բացի ոչինչ չի եղել։ Ակներև է, որ ավելի ևս քիչ պետք է սպասել, որ ժողովրդի մեջ հուզում կառաջանա, եթե Բորոդինոյի ճակատամարտից հետո, երբ Մոսկվայի պարպումն ակներև կամ գոնե հավանական դարձավ, կոմս Ռաստոպչինը զենք բաժանելով և աֆիշներով ժողովրդին հուզելու փոխարեն միջոցներ ձեռք առներ, բոլոր սրբությունները, վառոդը, արկերը և դրամը դուրս բերելու համար, և ուղղակի հայտարարեր ժողովրդին, որ Մոսկվան թողնվում է։ Ռաստոպչինը, այդ դյուրաբորբոք, տաքարյուն մարդը, որը միշտ շփում ուներ վարչական բարձր շրջանների հետ, թեև հայրենասիրական զգացմունքի տեր, բայց ոչ մի գաղափար չուներ այն ժողովրդի մասին, որին նա մտադիր էր կառավարել։ Թշնամու Սմոլենսկ մտնելու հենց առաջին պահից Ռաստոպչինը իր երևակայության մեջ իրեն հատկացրել էր Ռուսաստանի սրտի ժողովրդական զգացումների ղեկավարի դերը։ Նրան ոչ միայն թվում էր, ինչպես այդ թվում է յուրաքանչյուր վարչագետի, թե ինքն էր ղեկավարում Մոսկվայի բնակիչների արտաքին գործողությունները, այլև թվում էր, թե ինքը ղեկավարում էր նրանց տրամադրությունը իր այն կոչերի և աֆիշների միջոցով, որոնք գրվում էին ցինիկ լեզվով, որը ժողովուրդն իր շրջանում արհամարում է և որը նա չի հասկանում, երբ լսում է այն վերից։ Ժողովրդական զգացումների ղեկավարի գեղեցիկ դերը այնքան դուր եկավ Ռաստովչինին, նա այնպես ընտելացավ դրան, որ այդ դերից դուրս գալու անհրաժեշտությունը, առանց որևէ հերոսական էֆեկտի Մոսկվան թողնելու անհրաժեշտությունը, անսպասելի կերպով ծառացավ նրա առաջ, և նա հանկարծ կորցրեց իր ոտքերի տակի այն հողը, որի վրա նա կանգնած էր, և բնավ չգիտեր, թե ինչ անի։ Նա թեև գիտեր, բայց մինչև վերջին րոպեն ամբողջ հոգով չէր հավատում, որ Մոսկվան կթողնվի, և ոչինչ չէր անում այդ նպատակով։ Բնակիչները հեռանում էին հակառակ նրա կամքի։ Եթե տեղափոխվում էին պաշտոնատները, ապա միայն պաշտոնյաների պահանջմամբ, որոնց հետ դժվարությամբ էր համաձայնում կոմսը, իսկ ինքը զբաղված էր միայն այն դերով, որ ինքն իր համար ստեղծել էր, ինչպես այդ հաճախ պատահում է վառ երևակայություն ունեցող մարդկանց, նա վաղուց արդեն գիտեր, որ Մոսկվան կթողնեն, բայց գիտեր միայն դատողությամբ, մինչդեռ ամբողջ հոգով չէր հավատում դրան, չէր երևակայում այդ նոր դրությունը, նրա ամբողջ գործունեությունը, փութաջան ու եռանդուն, թե այդ գործունեությունը որքան օգտակար էր և ինչպես էր անդրադառնում ժողովրդի վրա, այդ այլ հարց է։ Նրա ամբողջ գործունեությունը ուղված էր այն բանին, որ բնակիչների մեջ հարուցի այն զգացումը, ինչ ինքը ուներ. հայրենասիրական ատելություն դեպի ֆրանսիացիները և վստահություն իր անձի նկատմամբ։ Բայց երբ դեպքը սկսեց իր իսկական պատմական չափերն ընդունել, երբ պարզվեց, որ բավական չէ միայն խոսքերով արտահայտել իր ատելությունը դեպի ֆրանսիացիները, երբ անհնարին էր անգամ ճակատամարտով արտահայտել այդ ատելությունը, երբ իր անձի նկատմամբ ունեցած վստահությունը անօգտակար գտնվեց միայն Մոսկվայի խնդրի վերաբերմամբ, երբ ամբողջ բնակչությունը մի մարդու պես, թողնելով իր կայքը, հեռացավ Մոսկվայից, այդ բացասական գործողությամբ ցույց տալով իր ժողովրդական զգացումի բովանդակույժը, այդ ժամանակ Ռաստովչինի ընտրած դերը հանկարծ անիմաստ դարձավ։ Նա հանկարծ իրեն զգաց մենակ, թույլ ու ծիծաղելի, ոտքերի տակի հողը կորցրած։ Երբ Ռաստովչինը քնից արթնանալով ստացավ Կուտուզովի սառը ու հրամայական գրությունը, նա իրեն այնքան ավելի ջղայնացած զգաց, որքան ավելի հանցավոր էր զգում իրեն։ Մոսկվայում մնում էր այն ամենը, ինչ հենց նրան էր հանձնված, այն ամբողջ պետական գույքը, որ նա պետք է դուրս բերեր քաղաքից, իսկ այդ ամենը դուրս բերելը անհնարին էր։ «Իսկ ով է հանցավոր դրա համար, ով հասցրեց այստեղ», մտածում էր նա։ «Հասկանալի է, ոչ ես, ես ամեն ինչ պատրաստել էի, ես Մոսկվան պահում էի, այ ինչպես, և ահա թե նրանք բանն ուր հասցրին, սրիկաներ, դավաճաններ», մտածում էր նա, առանց պարզորեն որոշելու այն, թե ովքեր էին այդ սրիկանները ու դավաճանները, բայց անհրաժեշտություն զգալով ատել այդ ինչ-որ դավաճաններին, որոնք հանցավոր էին այդ կեղծ ու ծիծաղելի դրության համար, որի մեջ նա գտնվում էր։ Այդ ամբողջ գիշերը կոմս Ռաստովչինը կարգադրություններ էր անում, որպիսի կստանալու համար նրա մոտ էին գալիս Մոսկվայի բոլոր կողմերից։ Մերձավորները երբեք կոմսին այդքան մռայլ ու ջղայնացած չէին տեսել։ «Ձերդ բայցարափայլություն, ժառանգական կալվածների դեպարտամենտից, վերատեսչի կողմից եկել են կարգադրություններ ստանալու. կոնսիստորիայից, սենատից, համալսարանից, դաստիարակչական տնից, սրբազան փոխանորդն է ուղարկել. հարցնում է, ինչ կհրամայեք հրշեջ խմբի մասին, բանտի տեսուչը, դեղին տան տեսուչը»։ Ամբողջ գիշերը անդադար զեկուցում էին կոմսին։ Այդ բոլոր հարցումներին կոմսը տալիս էր կարճ ու բարկացկոտ պատասխաններ, որոնք ցույց էին տալիս, որ նրա կարգադրությունները այժմ պետք չեն, որ իր փութաջանորեն նախապատրաստած ամբողջ գործը այժմ մեկը փչացրել է, և որ այդ մեկը պատասխանատու կլինի այն ամենի համար, ինչ այժմ կատարվելու է։
«Ասա այդ հիմարի գլխին,
պատասխանում էր նա ժառանգական կալվածների դեպարտամենտից եկածին, որ մնա իր թղթերին հսկելու։ «Ինչ դատարկ բան ես հարցնում հրշեջ խմբի վերաբերյալ»։ «Ձիեր կան թող ճանապարհվեն Վլադիմիր, ո չենք թողնելու ֆրանսիացիներին»։ «Ձերդ պայծառափայլություն, եկել եք ժանոցի վերակացուն, ինչ կհրամայեք»։ «Ինչ կհրամայեմ»։ «Թող ամենքն էլ գնան, ահա բոլորը, իսկ գժերին բաց թողել քաղաքը»։ «Երբ մեզ մոտ գժերը բանակներ են ղեկավարում, ապա դրանց աստված ինքն է պատվիրել»։
Բանտում նստած կալանավորների վերաբերող հարցումին կոմսը զայրացած բորած տեսչի վրա։
«Ինչ է, քեզ երկու գումարտակ ուղեկցող պահակախումբ տանք, որ չունենք»։ «Արձակել նրանց, և ուրիշ ոչինչ»։
«Ձերդ պայծառափայլություն, կան քաղաքականներ Մեշկովը, Վերեշչագինը»։
«Վերեշչագինը»։ «Նա դեռ չի կախված»։
Բորած Ռաստոպչինը։
«Բերեք նրան ինձ մոտ»։